Cred că orice credincios care stă în prezența Cuvântului lui Dumnezeu nu poate decât să confirme pe deplin în inima lui și din experiența lui adevărul acestor cuvinte ale Scripturii, și anume, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Este extraordinar cu ce materie primă lucrează Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează cu oamenii mândri, cu oamenii scorțoși, cu oamenii nemaleabili, și materialul maleabil este acela care este zdrobit și smerit. Și cu adevărat, Dumnezeu ne trece prin experiențe de adunare, individuale și de familie, cum am auzit, experiențe care au un singur scop, și anume să ne modeleze, să ne facă un material maleabil în mâna lui Dumnezeu, ca prin el Dumnezeu să lucreze caracterul Domnului Hristos. Scopul lui Dumnezeu în viața noastră nu este suferința, nu este întristarea sau necazul, ci Dumnezeu folosește aceste circumstanțe ca instrumente pentru a ne face un lut maleabil în care El să contureze caracterul Domnului Hristos. E bine, și dacă vedem așa lucrurile, dacă le luăm din mâna lui Dumnezeu, dar cu răspundere personală, cum s-a spus, cu zdrobire personală, fără de care nu se poate, e bine, dacă luăm așa lucrurile, atunci toate împrejurările pe care Dumnezeu le îngăduie, le vom lua cu mulțumire din mâna Lui și vom vedea nu momentul care uneori aduce întristare sau lacrimi, ci vom vedea finalitatea încercării, care este totdeauna slava lui Dumnezeu și binele nostru. Cuvântul l-a prezentat acest loc, și anume, neregirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Dumnezeul care este atât de departe de noi este un Dumnezeu care este atât de aproape. Este Dumnezeu omniprezent și omniștient, și dacă spațial, pentru Dumnezeu nu este nicio definiție, nicio distanță, El este omniprezent. Din punct de vedere spiritual, El este la o distanță infinită între El și omul pe care l-a creat, omul păcătos. Oamenii spun că din spațiu singura construcție sau singurul edificiu uman vizibil este Marele Zid Chinezesc. Și omul spune, nu e Marele Zid Chinezesc, asta e, a fost. Dar din spațiu, din ceruri, Dumnezeu vede Marele nostru Zid de păcat. Omul crede că își poate ascunde trecutul său, păcatele sale, vinovăția sa. Cuvântul spune că totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem a face. Fiecare om în parte, înaintea lui Dumnezeu, prin viața pe care a trăit-o, are un mare zid personal. Este nu un zid chinezesc, ci acolo putem pune numele fiecăruia. Este marele zid pe care omul l-a construit prin viața lui, între el și Dumnezeul Creator. Ori un astfel de zid, cuvântul spune că ne face incapabil de a ne apropia de Dumnezeu, și un astfel de zid poate fi zdrobit, poate fi înlăturat numai prin credința în Domnul Iisus Hristos. Credința în concepția oamenilor de multe ori este o înțelegere teologică a unor adevăruri biblice. Este adevărat, este o parte a înțelegerii credinței. Credința, dincolo de accepțiunea intelectuală, teologică a adevărurilor Bibliei, înseamnă o atitudine. Credința înseamnă intelect, înțelegere și atitudine. Fiul risipitor, când s-a întors acasă, a zis așa: câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine. El înțelegea realitatea în care se trăia, eu mor de foame aici, înțelegea condiția lui, înțelegea mizeria vieții lui, înțelegea belșugul din casa tatălui, dar acestea nu erau suficiente. Ci Biblia spune că el a spus: mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Și s-a sculat și s-a dus la tatăl său și i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Oamenilor le place o credință intelectuală. Oamenilor le place, agrează o credință prin care doar acceptă parțial sau total preceptele Scripturii. Și atât. Credința înseamnă, dincolo de accepțiunea sau înțelegerea mentală a adevărului biblic, înseamnă trecerea lui prin inimă, care duce la o atitudine de viață. De aceea trăim într-o societate creștină, între ghilimele, dar o societate creștină care acceptă doar o credință în existența lui Dumnezeu, în existența Domnului Hristos, în moartea lui pe crucea Golgotei, dar acestea rămân la un nivel mental, istoric, tradițional, fără să genereze o schimbare revoluționară, radicală, nașterea din nou, cum o definește Scriptura, fără să genereze acea acțiune de viață și de inimă, mă voi scula și mă voi duce la Tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Am vrut să punctez acest aspect pentru că, într-adevăr, mântuirea înseamnă credință și pocăință, iar credința comportă acceptarea adevărului biblic și acțiunea ce derivă din acceptarea acestui adevăr, și anume actul pocăinței, schimbarea unei vieți prin puterea Duhului Sfânt și început nou pentru slava lui Dumnezeu. Cuvântul spune că eu locuiesc, eu cel prea înalt locuiesc în locurile înalte. Cine poate să se atingă? Cine poate să ajungă la Dumnezeu? El este prea înalt. Eu sunt prea păcătos. Eu sunt prea îngropat în păcat. El este prea sfânt. Cum se poate oare egaliza? Cum se poate oare nivela aceste, se pot nivela aceste aspecte? Pot eu, care sunt prea păcătos, prea robit de păcat, pot eu cumva să ajung la cel prea înalt? Însăși definiția lui Dumnezeu ne arată falimentul nostru ca oameni, ne arată incapacitatea noastră ca prin resurse pământești, trecătoare, omenești, să ajungem la nivelul lui Dumnezeu, pentru că este prea înalt. De aceea Dumnezeu a găsit o singură soluție. El s-a uitat în universul care ne înconjoară, s-a uitat în lumea terestră și n-a găsit nicio soluție pentru păcatul nostru. Ci Dumnezeu a găsit o singură soluție în Fiul Său, care pe crucea Golgotei, murind pentru păcat, Biblia spune că ne-a împăcat cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a sfințit prin cuvântul Său, prin adevăr. Dumnezeu ne-a sfințit prin sângele Domnului Hristos. Este biserica pe care El o îngrijește, Domnul Hristos, și o sfințește. Sfințirea nu doar ca proces, ci sfințirea ca un act încheiat înaintea lui Dumnezeu prin credință. Dumnezeu ne vede sfinți prin credința în Domnul Hristos. Este acest aspect de poziție prin credință, dar Dumnezeu ne cheamă la sfințire, de a sfinți în inimile noastre pe Hristos ca Domn. Este acest proces în viață de ascultare, de supunere, de maturizare, de creștere înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul prezintă, iată, acest aspect în care diferiți oameni s-au apropiat de Domnul Hristos. Și motivația lor a fost foarte diferită. Sunt astăzi oameni care vin la biserică și au o motivație: Doamne, am o problemă cu serviciul, Doamne, te rog să mă ajuți. Și motivația lor este una pur pământească. Sunt oameni care atunci când trec prin încercări relaționale sau încercări financiare sau știu eu ce alte încercări de viață, de sănătate, inima lor se îndreaptă spre Dumnezeu și devin mai pioși, devin mai religioși, devin mai atenți cu viața lor, dar aceasta nu înseamnă că sunt oameni credincioși în sensul Scripturii, ci înseamnă că îl caută pe Dumnezeu, caută ajutorul lui Dumnezeu. În viața Domnului Hristos a fost un slujbaș împărătesc care a venit la Domnul Hristos în Capernaum și l-a rugat să-l vindece pe fiul său. Motivația lui a fost: Doamne, ajută-mă, ajută pe fiul meu. A fost, știu eu, un sutaș care a venit la Domnul Hristos și prin trimiși și prin evrei și l-a rugat pe Domnul: Doamne, vindecă pe robul meu care este grav bolnav, și ținea mult la robul acela și Domnul Hristos a dus să-l vindece. O motivație pământească. Au fost oameni care orbi, cum știm foarte bine, și oameni care s-au apropiat de Domnul Hristos cu o motivație ca El să-i vindece de boala lor, de orbirea lor, de meteahna lor. Ierihon, acei doi orbi au fost vindecați de Domnul Hristos. Oameni care s-au apropiat cu lepra lor și s-au apropiat ca Domnul să rezolve problemele lor pământești. Aceasta este mentalitatea pe care oamenii în general o au. Vin la biserică, mă apropii de Dumnezeu, devin mai pios, devin mai atent cu viața mea ca Dumnezeu să mă ajute. Mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Domnul și a zis: Doamne, unde ajunge doar ce aici? Vreau, Doamne, mărire, vreau ca fiii mei să stea în împărăție, unul la dreapta și altul la stânga ta. Și este incredibil ce cerere a avut mama fiilor lui Zebedei. Ca cei doi fii să stea de o parte și de alta Domnului Hristos, a ocupat locurile, fără niciun fel de discuție, locurile erau ocupate prin dorința ei. Ce discrepanțe este între oameni? Sunt oameni care cer Domnului: Doamne, dăm sănătate, și alții zic: Doamne, m-am săturat de mana aceasta de mâncare, dăm, Doamne, ceva mai bun. M-am săturat de mașina asta, Doamne, dăm altă mașină. M-am săturat de casa asta, Doamne, dăm știu eu ce mare vilă. Și oameni care cer Domnului: Doamne, mai dăm o zi în viață. Doamne, mai dăm, Doamne, sănătate în picioarele mele. Mai dăm, Doamne, vedere în ochii mei. Și alții spun: Doamne, vreau mărire. Și se uită Domnul la noi și se uită ce ceri când te pleci pe genunchi. Ce ceri înaintea lui Dumnezeu, ceri chestiuni personale? Doamne, eu, mărirea mea, orgoliul meu, ființa mea să fie mulțumită, sau ceri pentru ceilalți? Ceri pentru cei care sunt în jurul nostru, care au atâtea necazuri. Dincolo de aceasta, este o femeie păcătoasă, care în casa lui Simon se apropie și ea de Domnul Hristos, dar se apropie nu pentru a-i cere Domnului o casă, o mașină, Doamne ajută-mă să-mi găsesc o slujbă, Doamne dă-mi sănătate în trup, ci ea se apropie pentru condiția ei spirituală. Este cea mai frumoasă cerere, cea mai frumoasă apropiere, cea mai sănătoasă și normală apropiere a omului de Dumnezeu întâi de toate. Și anume să te apropii de Dumnezeu în condiția în care suntem fiecare să spui, Doamne, ăsta sunt. Doamne, nu vreau să mă apropii de Tine pentru materialul care este trecător. Tu mă ajuți și în acela cât îngădui Tu. Ci vreau să mă apropii, Doamne, de Tine pentru latura spirituală, pentru inima mea zdrobită, pentru inima mea care nu este în regulă înaintea Ta. Vreau, Doamne, să plâng pentru păcatul meu și vreau, Doamne, ca Tu să aduci iertarea în viața mea. Aceasta este motivația pentru care noi trebuie să ne apropiem de Domnul. Și anume, Doamne, dă-mi iertarea Ta, dă-mi mântuirea Ta, dă-mi acea neprihănire a Ta prin credință și pocăință înaintea Ta. Și femeia aceasta păcătoasă, în casa lui Simon Leprosul, a plecat eliberată, a plecat bucuroasă și au fost și alți oameni care au primit vindecarea lor, dar nu știm în ce măsură ceilalți au primit și mântuirea, acea iertare din partea Domnului Hristos. Și Domnul spune clar, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Toată lumea să o câștige dacă și-ar pierde sufletul. Ce este lumea aceasta? Mi se pare că e atât de mare. Și planeta Pământ, Terra, este un bulgăre de pământ. Astronauții, când au fost în spațiu, au trimis această imagine emblematică prin Hublou, au pus palma în dreptul Hubloului și Terra se vedea undeva ca un glob și o țineau în mână. Aceasta este Terra. Și dacă Terra este asta, o insignifiantă planetă în universul acesta infinit, mă gândesc cine suntem noi. Și Domnul spune, îți dau toată Terra aceasta, planeta aceasta, toată țărâna asta, care o țin într-o palmă, n-are nicio valoare dacă îți pierzi sufletul. Desenea voastră cum pune Dumnezeu toate valorile în cumpănă și ne spune, alege viața ca să trăiești, alege mântuirea ca să trăiești, alege-L pe Domnul Hristos ca să trăiești, pentru că fără El toate n-au niciun fel de valoare. Spuneam dimineață despre acest Irod și Irod spune cuvântul lui Dumnezeu că îl căuta de mult să-L vadă pe Domnul Hristos și nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. Și Domnul Hristos se duce înaintea lui în final. Spune Biblia că Irod cu ostașii lui se purtau cu el cu dispreț. Și înaintea lui Irod spune Biblia că Domnul Hristos a tăcut, era părât, era cubrât cu înverșunare de preoți care erau acolo. Și ziua aceea Irod și Pilat s-au împrietenit. Pentru că erau învrăjbiți între ei mai dinainte. Niciunul din aceștia nu a lucrat îndurarea lui Dumnezeu, au rămas împietriți, i-au rămas uniți pe un singur numitor comun și anume condamnarea Domnului Hristos. Vedeți dumneavoastră, lumea aceasta va fi unită împotriva lui Mesia, va lupta împotriva lui Mesia și ceea ce va uni lumea aceasta în vremurile scatologice nu va fi credința, ci va fi vrajba, ura împotriva Domnului Hristos. Va fi acea răzvrătire pe față a umanității față de Domnul Hristos, aceasta îi va coagula în lupta lor împotriva celui preasfânt. Pot părea lucruri ciudate, lucruri ireale, lucruri imaginare, însă ele sunt adevărurile cuvântului lui Dumnezeu și în mod paradoxal, da, oamenii în loc să fie uniți prin dragoste, se unesc prin rău. Ne uităm în jur și vedem cât de mult unește răul. Da, răul unește. Nu unește pe fond, niciodată. Nu are cum. El unește în mod formal pentru atingerea unor obiectivuri josnice. Numai adevărul cuvântului lui Dumnezeu unește pe fond sănătos și de durată. Dar, repet, în lumea aceasta va fi o unire, va fi acea coaliție militară împotriva Domnului Hristos la Armagedon, o unire dictată nu de sfințenie, ci de ură împotriva unsului, împotriva Domnului Hristos, dar pe care Domnul, spune Biblia, o va năbuși. Și spuneam acest aspect, Irod nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. În camera de sus era Domnul Hristos cu ucenicii și la un moment dat vine Filip și spune, Doamne, Arată-ne, Doamne, pe Tatăl și ne este de ajuns. În camera de sus era Domnul Hristos cu ei. Trecuseră 3 ani și jumătate de lucrare, în care Domnul Hristos făcuse atâtea lucrări, noi avem doar o parte menționată în Scriptură, ceea ce nu este suficient pentru viață. Dar Ioan spune că dacă ar fi fost scrise toate cărțile, cu tot ceea ce a făcut Domnul Iisus, n-ar fi încăput în lumea aceasta, metaforic vorbind. Aceasta a fost densitatea, abundența de lucrarea Domnului Hristos. Și deși Filip a fost martor la toate aceste minuni, toate aceste lucrări, noi rămânem uimiți doar când le citim pe cele cunoscute, dar Filip a fost martor la celelalte multe nemenționate în Scriptură. Și Filip vine și spune, Doamne, vrem să-L vedem pe Tatăl și ne este de ajuns. Și spui întrebarea aceasta, Filip, nu ți este de ajuns că ești contemporan cu Mesia? Nu ți este de ajuns că ai privilegiul unic să te naști în generația lui Mesia? Și ai fi zis, ți-e suficient? Câți nu și-ar dori? Sfinții Vechiului Testament căutau să vadă ce vreme avea în vedere Duhul care vestea patimile lui Hristos și n-au avut parte să-L vadă ce a fost rezervat pentru noi. Ai fi putut spune, Filip, dar ai fost martor la învierea lui Lazar, ai fost martor la umblarea pe mare, ai fost martor la înmulțirea pâinilor, ai fost martor la vindecarea orbilor, a leproșilor și a atâtor minuni și vindecări de îndrăciți pe care Domnul Hristos le-a făcut și dincolo de acestea ai fost martorul izvorului de viață, cuvintele pline de har pe care Domnul Hristos le-a spus în predica de pe munte și nu numai. Filip, nu ți este de ajuns? Parcă nu. Filip, am înțeles aceasta, ai fost ales să fii unul din ucenicii Domnului Hristos, unul din cei 12. Este un har indescriptibil. Cine poate zugrăvi favoarea aceasta? Noi suntem insignifianți pe lângă acești ucenici, deși suntem în har. Filip, ai fost ales să stai la masă cu Mesia în seara pascală și să fii martorul evenimentelor unice, centrale ale Universului, nu doar ale Pământului. Și vii și spui după aceea, Doamne, arată-ne pe Tatăl și acel Tatăl ne va fi de ajuns. Este mentalitatea pe care orice credincios o are dacă nu este atent. Noi spunem, Filip, fii atent ce ceri. Nu știi ce ceri. Filip, nu ești credincios, nu ești destul de credincios. Dar de multe ori noi spunem așa, a idoma lui Filip, Doamne, aș fi bucuros dacă. Doamne, aș fi mulțumit dacă. Doamne, aș fi mai lucrător dacă rezolv problema și cu tare și cu tare. Doamne, dacă Tu mă ajuți în impasul ăsta, Doamne, să vezi ce voi înflori, Doamne, și voi fi un exemplu și voi lucra mai mult pentru Tine. Oare n-am trăit noi toți aceste aspecte? Eram tânăr și făceam un cabinet și aveam nevoie de un aparat. Zic, Doamne, dacă îmi dai toate două aparate să fac și eu unul din alea, voi fi în culmea fericirii. Și bineînțeles că nu a fost așa nici pe departe și putea să-ți dea Dumnezeu și 7 aparate. Degeaba, nu asta conta. Mi-am dat seama cât de imatur gândim noi sub aspectul acesta. Pentru că Dumnezeu nu condiționează fericirea noastră de ceea ce El ne va da. Ci Dumnezeu cere fericirea noastră prin ceea ce deja avem. Un credincios care va spune, Doamne, dacă Tu îmi dai aia, eu voi fi mai bucuros, e un credincios nefericit, e un rob toată viața lui. E un om falimentar toată viața lui, pentru că el trăiește printr-o nirvana. Este o fata morgana în deșert, o iluzie, care niciodată nu devine realitate, pentru că Dumnezeu deja i-a dat ceea ce el cere. Dumnezeu deja i-a dat ceea ce el dorește ca să fie fericit. Problema este să conștientizăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Este ca și cum ai spune, Doamne, dacă Tu îmi dai și slujba aceea, dacă Tu îmi dai și casa aceea, dacă Tu mă ajut să scap și de problema aceea, Doamne, voi fi atât de bucuros. Este mentalitatea lui Filip. Este mentalitatea unui credincios care trăiește prin iluzie, printr-o speranță neîmplinită și uită că are în buzunar dinarii care sunt suficienți, cei 2 dinari, care sunt suficienți pentru ca ceea ce el cere să fie deja împlinit. Și Filip spune, Doamne, dacă Tu ne arăți pe Tatăl, ne este de ajuns. Și îmi pun întrebarea, credeți că dacă, în mod abstract vorbind, Filip l-ar fi văzut pe Tatăl, ar fi fost diferit? Nu! De ce? Pentru că Domnul spune, nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care ți le spun eu sunt Duh și viață, nu sunt cuvintele mele, nu sunt lucrările mele, ci sunt lucrările Tatălui. Vedeți dumneavoastră cum Domnul Hristos îi spune, Filip, tu condiționezi fericirea ta, credincioșia ta, împlinirea ta de un lucru pe care deja îl ai. Deja îl ai. Ce înseamnă aceasta noi ca oameni credincioși? Noi ca oameni credincioși să spunem, Doamne, dacă Tu vei îngădui și lucrul acela, eu îți voi mulțumi. Doamne, acesta este planul meu. Doamne, aceasta este dorința mea. E posibil să ai eșec. Dar este un eșec nedeterminant pentru viața noastră. Să poți să spui, Doamne, bucuria mea, statornicia mea, credincioșia mea față de Tine, încrederea mea în Tine, nu depinde de răspunsul la rugăciunile mele, ci depinde de ceea ce Tu mi-ai dat prin Domnul Hristos. Este asemenea acelui om care a fost iertat de 10.000 de talanți de aur și iese afară și îl vede pe tovarășul lui și pentru suta aia a devenit un mizerabil, a devenit un om în temniță. Dumnezeu ne-a dat prin Domnul Hristos iertarea. Dumnezeu ne-a dat nu doar mântuirea, Dumnezeu ne-a făcut cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa Lui. Dumnezeu ne-a dat împreună cu Domnul Hristos toate lucrurile. Avem totul și deplin în El, spune Biblia. Și ne venim și spunem, Doamne, mai e 100 acolo care, dacă nu mi-o dai, viața mea n-are niciun sens, Doamne. Mai e o problemă, Doamne, a vieții mele și pentru că Tu nu o rezolvi, Doamne, credincioșia mea, bucuria mea, dragostea mea, entuziasmul meu, încrederea mea în Tine, Doamne, n-au nicio valoare. Dar unde sunt? Unde sunt cei 10.000 de talanți de aur pe care Domnul i-a dat? Vezi, dumneavoastră, am rămas marcat de aceste aspecte și le iau ca pentru mine, pentru că îmi dau seama cât de important este în viață să trăim ca oameni credincioși care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce noi avem și ceea ce noi avem este mai mult decât suficient ca să avem o inimă recunoscătoare, o inimă plină înaintea Lui. Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Mi-e teamă însă, iubiți frați și surori, că Dumnezeu uneori, știți cum e, cu cât de mai multe binecuvântări, cu atât omul în mod paradoxal devine mai nemulțumit. Uitați-vă dumneavoastră în jur și mă doare inima să o văd. Îți dă Dumnezeu și casă și servici și mașină, și sănătate, și adunare, și copii, și frați, și surori, cum ești. Și când Dumnezeu ți le dă și se uită Dumnezeu și vede cum ești, e de ajuns? Doamne, nu-i de ajuns, Doamne. Și începe Dumnezeu și le ia. Îți ia Dumnezeu și bucuria după aceea, din neascultarea ta. Îți ia Dumnezeu și una și alta ca să le apreciezi când ți le dă înapoi. Gândiți-vă la Iov. Ce a fost pentru Iov când el a primit înapoi și fiice? A primit înapoi și bogăție, nu s-a legat de ele. Dar ce a fost în inima lui și cum le-a reapreciat la adevărata valoare când el a pierdut totul și Dumnezeu i-a dat înapoi? Era un om nelegat de ele, dar cum le-a perceput el a doua oară? Aceasta este viața în care noi trăim. Să spunem, Doamne, noi avem totul și deplin în Tine. Nu înseamnă resemnare. Nu înseamnă un om plafonat. Un om care este obtuz în gândirea lui, ci este un om care este realist, este un om perseverent, progresist, dar este un om care nu-și va condiționa fericirea de realizări. Pentru că acestea pot fi parțiale sau totale, pot fi nule, ele nu trebuie să influențeze pe fond relația mea cu Dumnezeu. De ce? Pentru că am totul și deplin în El. Iar 100, cum spune cuvântul, în plus sau în minus, aceasta nu va schimba fondul inimii mele înaintea lui Dumnezeu. Irod, spune Biblia, se purta cu el cu dispreț. Cum să cer de la Domnul minuni când e o problemă de inimă? Cum? Nu se poate. De multe ori spunem, Doamne, ajută-mă, și ce frumos a fost versetul acesta pe care fratele Mircea l-a citit cu dezleagă lanțurile răutății și cât de profund este versetul acesta și cât de mult vorbește el fiecăruia dintre noi, cum să cer de la Domnul minune când e o problemă de fond, de inimă. De aceea și credinciosul se apropie de Domnul și întâi de toate își pune problema, Doamne, cum este inima mea? Doamne, ce este în inima mea? Care este relația mea de inimă? Cum se poate așa ceva? Cum este condiția inimii mele pentru ca eu să cer de la Tine o minune cu adevărat? Spuneam acest aspect și dimineață. Cea mai mare minune pe care Irod a trăit-o a fost să-L vadă pe Mesia și să fie contemporan cu Mesia, dar n-a valorificat acest lucru. În loc să rămână în istorie ca un om care s-a pocăit, un om care s-a plecat la picioarele Domnului Hristos și l-a recunoscut ca Mesia, a rămas ca un tiran, ca un criminal care a murit mâncat de vierbi. Și cuvântul spune foarte clar că înaintea lui Pilat și Domnul Hristos a tăcut. Pilat îl întreba, mie nu-mi răspunzi, nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul. Și Domnul Hristos nu a dat niciun răspuns, pentru că răspunsul era El. Îi spusese deja, îi spusese totul. Și Domnul Hristos tăcea. Este cea mai mare putere, într-adevăr, de multe ori în viață, în împrejurări, să taci. Înaintea lui Irod, repet lucrul acesta, spune că preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl păreau cu înverșunare. Irod cu ostașii lui de pază se purtau cu el cu dispreț și după ce și-a bătut joc de el, l-a îmbrăcat cu haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. Ce să-ți răspundă Domnul? Ce să răspundă Domnul? Vedeți dumneavoastră, și Domnul Hristos tăcea când era cea mai mare împotrivire față de el. Omul nu poate prin resurse proprii să tacă când sunt probleme, ci numai Dumnezeu îți dă puterea să taci. Într-adevăr, atunci când apar probleme. Și tăcerea este o dovadă de putere. Nu este o dovadă de putere elocința în a acuza, în a te apăra, în a aduce fel și fel de probe. Nu înseamnă să nu faci lucrul acesta într-o limită rezonabilă, ci înseamnă să ai putere să taci, să știi când să vorbești și această putere o dă numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lucrul acesta este extraordinar și ar trebui să-l luăm ca pentru noi cu multă atenție. Și spuneam despre acest aspect, cea mai mare minune în viața lui a fost să-l vadă pe Mesia și cea mai mare minune în viața noastră este nu ceea ce vedem în jur. Noi, Doamne, totdeauna vrem și oamenii în general caută semne. Pun semne și vor semne în viața lor. Doamne, dacă ești Tu, arată-mi, Doamne, cu tare lucru. Doamne, dacă vreau să merg și eu pe ape. Și oamenii cer fel și fel de lucruri. Dar cea mai mare minune pe care Dumnezeu o poate face într-un om este în lăuntrul său. Este acea modelare lăuntrică a unui caracter după chipul Domnului Hristos. Aceasta este minunea. Cuvântul spune, noi suntem schimbați din slavă în slavă prin Duhul Domnului și Apostolul Pavel avea să spună, chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Apostolul Pavel a suportat prigoana, a suportat biciuirea, a fost un om naufragiat, a suferit atâtea împroșcări cu pietre. Știm bine ce a însemnat viața de misionar Apostolului Pavel și cu siguranță aceasta și-a pus amprenta asupra lui, uzura aceasta a vremii și-a pus amprenta pe biologicul, pe anatomia lui. Și el avea să spună, chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Cine poate face această înfrumusețare a omului lăuntric? Noi ca oameni oricum îmbătrânim. Noi ca oameni oricum pe exterior ne depreciem mai rapid sau mai puțin rapid. Nu aceasta este problema. Problema este cum este caracterul nostru, cum este lăuntrul nostru, cum este frumusețea, noblețea lăuntrului nostru. Aceasta dă farmecul unui om. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Oamenii încearcă să cosmetizeze exteriorul, dar nu încearcă să înfrumusețeze prin puterea lui Dumnezeu interiorul. Oamenii pun accent pe exterior, dar oamenii nu pun accent pe ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze în interior. În Cezarea lui Filip, Domnul Hristos îi întreba pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și fiecare a dat răspunsul, fiecare a dat răspunsul. Și într-adevăr, Biblia spune că Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Domnul Hristos le pune întrebarea, oamenii cine zic că sunt eu? Oamenii zic că tu ești Ilie, un Ioan Botezătorul, un cerproroși, dar eu zic, Doamne, că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și mai târziu tatăl avea să spună atât la botez, cât și pe muntele schimbării, acesta este Fiul meu care iubit în care găsesc toată plăcerea. Spun aceasta pentru că oamenii se uită și îi interesează ce zic ceilalți despre ei. Să am o imagine bună, oamenii să mă vadă bine. Fraților, contează prea puțin aceasta. Nu înseamnă să fii un om insensibil. Nu înseamnă să faci abstracție de ce este în jur. Nici pe departe așa ceva. Contează ce spune Dumnezeu despre noi. Oamenii pot să spună, vai ce om deosebit, vai ce credincios deosebit, vai ce frumos se roagă, vai ce blând este. Da, important parțial, contează ce spune Dumnezeu despre noi. Ce mărturisește Dumnezeu despre noi. Se poate ca oamenii să mărturisească bine? Și Dumnezeu care cunoaște totul să nu mărturisească bine și Duhul nostru ne va spune. Sau se poate invers, ca oamenii să mărturisească rău, în funcție de inima lor, evident, nu pe cauze obiective, și Dumnezeu să spună, acesta este copilul meu în care eu îmi găsesc plăcerea, prin Fiul meu, prin Domnul Hristos. De aceea, înaintea lui Dumnezeu contează, da, să avem o mărturie bună pentru cei din jur, dar aceasta nu o poți influența foarte mult, pentru că depinde în bună măsură de inima oamenilor. Sunt oameni care au o inimă bună și vor găsi adevărul adevăr, sunt oameni care vor avea o inimă nelucrată și vor găsi adevărul umbros. Și aceasta depinde de inima lor. De aceea, în contextul acesta, am vrut să punctez acest adevăr și anume, da, mărturia oamenilor contează, contează întâi de toate ce spune Dumnezeu și ce frumos ar fi ca ambele să fie complementare, să fie pe același nivel, cum spune cuvântul despre Domnul Hristos, creștea și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Acesta este dezideratul nostru major și pe acesta ne-l dorim cu siguranță, cu siguranță în viață. De aceea, încheind, sumarizând aceste gânduri, îmi pun întrebarea aceasta. Sunt eu mulțumit cu ceea ce am? Sunt eu mulțumit cu ceea ce am? Cu ceea ce Dumnezeu deja mi-a dat? Sau doresc totdeauna altceva și acel altceva îmi condiționează fericirea mea? Nu este niciodată rău în viață să cauți un lucru mai bun. Să vrei să-ți fie o mașină mai bună, să-ți iei o casă, o școală. Nu asta e important, e foarte bine să le faci. Însă, nu trebuie să acestea, împlinirea lor, să condiționeze lăuntrul nostru. Ci trebuie ca acestea să fie complementare. Doamne, dacă mi le dai, mulțumesc ție. Doamne, dacă nu mi le dai, tot așa va fi condiția mea. Nu este ușor acest aspect de multe ori. Comportă disciplină, comportă maturitate, comportă echilibru, dar este posibil prin harul lui Dumnezeu. Deci dumneavoastră ca oameni, noi de multe ori vrem să trăim cu rezervorul plin. Doamne, dacă am rezervorul plin, luăm o pauză. Nu mai am nevoie de rugăciune, că e rezervorul plin. Și merg liniștit, când se duce indicatorul spre roșu, mai pun genunchiul jos, Doamne, mai pune benzină, că nu mai este. Asta este mentalitatea unui om și Dumnezeu nu ne dă rezervorul plin. Nu ne-l dă. Nu mă refer la bani aici. Nu mă la bani. Mă refer la lăuntrul nostru. Dumnezeu ne vrea aproape de El. Dumnezeu ne vrea cu un duh zdrobit și smerit. Pentru că știe că dacă ne dă tot ce avem, ce vrem noi, tot ceea ce ne-am dorit noi, ne-am depărtat de El. Uitați-vă dumneavoastră la văduva din Sarepta Sidonului, când Ilie se duce la ea, cunoaștem locul acela, Ilie putea să zică, măi, văduva din Sarepta, uite care-i treaba, am mai primit, bine, ai lada, ai ulciorul, eu ți le umplu full și ne mai vedem când se mai golește lada. Atunci ne mai vedem și te mai rogi atunci să vedem care e situația. Nu, Dumnezeu nu i-a umplut lada. Dumnezeu nu i-a umplut ulciorul. De ce? Pentru că viața de credință se trăiește cu puțin, dar care nu se termină. Viața de credință comportă dependență, nu o dependență patologică, cum o fac oamenii, ci o dependență sănătoasă de Dumnezeu. Ca să stai lângă El, să-i ceri, Doamne, dă-mi și asta. Doamne, dă-mi și astăzi ceea ce am nevoie, bucuria, dă-mi-o, Doamne. Dă-mi, Doamne, binecuvântare. Dă-mi, Doamne, putere și astăzi. Dă-mi, Doamne, înțelepciune și astăzi. Dă-mi, Doamne, sănătate și astăzi. E un credincios care spune, Doamne, lada mea nu vreau să fie plină. Vreau să-mi dai suficientă făină pe fundul ladei, lăzii cât să trăiesc și astăzi. Sunt credincioși care spun, Doamne, dacă lada e plină, atunci sunt mulțumit. Dar dacă lada e plină, mi-e teamă că uiți de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu îngăduie în viața noastră aceste condiționări sfinte pentru ca să stăm aproape de El. Uitați-vă dumneavoastră la văduva din Sarepta. Păi gândesc la viața ei. Se ducea dimineață, lua toată făina și se gândea ea, o mai fi făina a doua zi? Și cu siguranță se ruga, Doamne, pune Tu făina, înmulțește Tu făina. Și în fiecare zi viața era o minune. Vedem noi fiecare zi o minune din partea lui Dumnezeu, în viața biologică, dar și în hrana pe care noi o consumăm. Să nu credeți că minunea este doar că avem pâine pe masă. Sunt oameni care au o masă îmbelșugată și nu pot să mănânce, au diferite boli. Aia n-ai voie? Nu, pe aia nu pui mâna, nici pe aia nu pui mâna. Doar aia și aia poți să mănânci. Despre Pavarotti se știe clar. El nu putea, câți bani avea Pavarotti, el nu avea un regim extrem de auster, nu putea să mănânce decât niște chestii foarte bine definite. Și pentru voce și pentru sănătatea lui. Rezumea asta, asta înseamnă binecuvântare. Să spui, Doamne, dacă pot să mănânc astăzi, dacă pot să mă mișc astăzi, este o minune. Minunea nu este ceva supranatural care se întâmplă odată în viață, ci fiecare zi în viață este o minune. Doamne, am ajuns acasă. Nu înseamnă să banalizezi viața, să o diseci în nu știu câte subdiviziuni ca să găsești motive de mulțumire. Este o gândire greșită, ci înseamnă să vezi obiectiv intervenția lui Dumnezeu în toate detaliile. Pentru că, fraților și surorilor, dacă nu vezi intervenția lui Dumnezeu în detalii, nu vei vedea nimic. Vei vedea, vei zice, Doamne, dar unde ești Tu? Doamne, nici azi, nici mâine, nici poimâine, nu Te-am simțit în viața mea. Și Dumnezeu va spune, am fost prezent de fiecare dată, dar Tu nu vezi decât lada plină. Uită-te la fiecare bob de făină pe care l-ai în ladă și mulțumește-i lui Dumnezeu pentru el. Uită-te la fiecare strop de unt de lemn care l-ai în ulcior și mulțumește-i lui Dumnezeu pentru el. Aceasta înseamnă să trăiești o minune în fiecare zi. O minune nu forțată, o minune nu închipuită, ci o minune reală. Doamne, fiecare zi este o minune. Să ne ajute Dumnezeu să putem să îngenunchiem, să-i mulțumim Lui pentru tot ceea ce El ne dă. Să nu condiționăm fericirea noastră, lucrarea noastră, credincioșia noastră de ceea ce ne-am propus și am realizat sau nu în viață. alea sunt nirvane în deșert, ci să trăim prin ceea ce Dumnezeu deja ne-a dat, prin Domnul Hristos, prin ceea ce El deja ne-a dat suficient pe pământul acesta și având o inimă plină, vom putea să-i spunem, Doamne, mulțumesc!